学。
Í Funklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn.
Já, góð kvöldið og velkomin í beinu útsendingu Funkþátturins frá Kaffibarnum.
Já, góð kvöldið, góð kvöldið.
Simon?
Já.
Heyrðu í mér?
Já.
Herri, við bjóðum Simon.
Já, góð kvöldið.
Bjóðum Simon í Fagrandsson.
Hérna fyrir fram eru Davíð og Hjalti og þeir eru að spila live. To all the people that don't understand Icelandic in here, this is Davíð and Hjalti, they're gonna play some live set, house music. Thank you very much.
I was down so low. I lost my job, four-wheel drive. I even got thrown out of my trailer. All because of one thing. Three bases of cocaine. Well, that smoky white devil is no longer a part of my life. And I can proudly say that I do not three bases. Now, I'll take a drink, man. I will take a drink, but I do not three base cocaine. But, you know, I'll take a drink, and I might even smoke a little reefer. You know, I like to smoke reefer. You know, it relaxes me, and I think a couple of doobies, you know, just to get you through the day and everything. But as far as basing goes, I don't do it. I will not three base cocaine. I don't touch it. Unless it's my birthday.
þáttinn á X-inu 977. Thank you.
Já, þeir eru listu á X-ið, þetta er fengþátturinn og við erum að senda út beint frá kaffibarnum í kvöld þar sem að þeir Davíð og Hjalti eru að spila tónlistina sína live Símon neð frá og segir mér að stemningin sé alveg mögnuð Þannig að það eru á rúndinum þá við erum að gera hack í græjunum og skella ykkur síðan bara neður Já, þið eru að hlusta á Funkþáttinn Action 977 Þetta að klárast hjá okkur í kvöld Við erum að hlusta á beina útsendingu frá Kaffi Barnum Þar sem Við erum múin að lista á beinu útsendingu frá kaffibarnum sem að Davíð og Hjalti eru búin að vera í byrni undanfæra klukkutíma með frábæri tónleika ég lenti í þessu hérna þetta moment það sem að hérna, það sem að ég ruglast á nöfnum út af því að þetta svo líkt einhverju öðru nafni er að vinna með manni sem heitir eitthvað sem mjög líkt og Davíð og Hjalti og ég hvernig nú nafnið hans var alltaf komið þannig þurfti að fara til tölvuna og flett upp hérna, flett þessu upp á Facebook til þess að finna rétt nafn mjög töff já, en þetta voru sem sagt Davíð og Hjalti og þetta var alltaf hjá þeim og heill klukkutími af frábæru hústónlist þannig að það er greinilega mikið af góðum útgáfum í vendum frá þessum rísandi stjörnum íslenskra hústónlistar við snúum aftur að vikuliðinni með nýjan þátt og þá verðum við að spila nýtt mix frá nýjum vinum Vegþáttarins frá Englandi en við segjum eitthvað betur frá því á Facebook síðu Vegþáttarins í byrjun vikunar væntalega en já við þökkum samfylgdina þessa vikuna og sjáumst að vikuliðinni takk
Hér á Actionu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn Exið 977 Exið 977 Exið 977 Exið 977
Ég Móri atvinnu krimi Ég á tvo bíla og annað þeirri bimmi Löggar einir allt til að loka mig inni Og þeim tókst að mér að segja einu sinni Ég mun aldrei aftur láta ná mig lífandi Maður lífandi, hvað það niðrandi að vera grafi lífandi Aldrei aftur mun ég bera hlekki Ég bara einfaldlega geta ekki Það mun seint falla í gleymsku að ég sat inni út af annara heimsku Alls ekki treysta hverjinn sem Þeir stinga hnífum í bakið á þér Lokaður inni á skólavörðu stífast mér allt mitt líf vera unni fyrir kíg Þangað koma bara ógæfu menn Sumir þeir eru þarna enn Ég maður eins sem feður ykkar vörð ykkur við Dóp og glæpir eru mín sér svið Bokkar í mér þá mun þú aldrei fó frið Því ég gef aldrei grið Ég maður eins sem feður ykkar vörð ykkur við Dóp og glæpir eru mín sér svið Bokkar í mér þá mun þú aldrei fó frið Því ég gef aldrei grið Aftur ég byrjaður að selja eitur Því ég ekki einu sinni lengur heitur Löggar hefur löngum mig gleymt Á meðan hafa peningar hendur mína streitt Ég þarf að fara á rúntinn að selja Fokkin gemsinni fari mig að kvelja Hitti kúnna, mjólka vel Það eru allir vitlusir í skítin sem ég sér Nú helgi og mikið að gera Ég þarf að vita hvað er að vera Hvar eru litlu lömbin á leik Úlfurinn komin á kreik Ég maður eins sem feður ykkar vörð ykkur við Dóp og glæpir eru mín sér svið Bokkar í mér þá mun þú aldrei fó frið Því ég gef aldrei grið Ég maður ég sem feður ykka vörð ykkur við Dóp og glæpir eru mín sér svið Bokkar í mér þá mun þú aldrei fó frið Því ég gef aldrei grið Menn sem að vilja leika mig grátt Sækja mér úr hverju einustu átt Ég sé með annað augað opið upp og grátt Þú einfallega verður bara að taka nójuna í sátt Löggan gerir oftast ekki neitt Á meðan hafa menn eins og ég það byggt Mér þykir það miður en þið getið engu breytt Af hverju að reyna það yfir neitt En þú fokkar í mér verð ég að koma þér fyrir kattarnef Þannig virkar það var í þessum heimi Get ekki breytt því þótt að ég reyni Að grafa djúft minn dimma helming Ókn og skelving, nú opin graf kvelving Þegar ekki spring, þá missi ég vitið Ég gæti hausinn að því slitið Ég maður eins sem feður ykka vörð ykkur við Dóp og glæpir eru mín sér svið Bokkar í mér þá mun þú aldrei fó frið Því ég gef aldrei grið Ég maður eins sem feður ykka vörð ykkur við Dóp og glæpir eru mín sér svið Bokkar í mér þá mun þú aldrei fó frið Því ég gef aldrei grið
There must be something in the water And there must be something about your daughter She said, I love you nothing but a monster My love ain't nothing but a monster with two heads